Поводу Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, эч чуманы жыйынтыктап, кечки радио уктурууларыбыздын 19 сентябриндеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бишкектин Свердлов райондук соту укук коргоочу Рита Карасартованы күнөөлүү деп таап, 5 жылга пробация менен эркиндикке чыкты. Укук коргоочу бул чечимге макул болбой шаардык сотко кайрыларын билдирүүдө.
Пробация менен 5 жыл бергеним ичим кейиди. Бирок балдарым кичкене мен ушу сыртта күтүп жүрө беребе деп маңдайга жазганды көрөбүз деп ойлодум.
Президент Жапаров Бишкектеги ипотекалык үйлөрдүн биринчи кабаттары мектепке айланарын айтты. Мындай чечим мектептерде балдар батпай жатканы менен түшүндүрүлдү.
Ар бир шаардын жанагындай демократиялык жагдайын эске алып туруп мектептерди куруш керек.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Парламентте өзүн өзүн таркатуу тууралуу демилге көтөргөн депутаттык топтун сунушу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитетинин 23 сентябрдагы жыйналышынын күн тартибине киргизилди. Парламенттин сайтындагы маалыматка ылайык, бул маселе боюнча депутат Улан Примов баяндама жасайт. Сунуш колдоо тапса, ал жалпы сессияга чыгарылат. Жогорку Кеңеште өзүн өзүн таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулуп, сунуш парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жөнөтүлгөн. Спикер бул демилгени колдой турганын айткан. Анда кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтөрү, 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо дайындалганы белгиленип, Борбордук шайлоо комиссиясы 2 саясий иш чараны аз убакыттын ичинде өткөрүүгө жетишпей калары негиз кылынган. Нурланбек Тургунбек уулу 2 шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратат деп эсептейт. Жогорку Кеңеште өзүн өзүн таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бири дегенде 60 депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт. Шайлоо болжол менен 30 ноябрда өтөрү айтылууда. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Бишкектеги Көк жар жан конушунун 172-контурундагы жерлердин сатылышына байланыштуу 7 адам кармалганын кабарлады. Шаардык милициянын маалыматында 2007 жылдан бери шектүүлөр 141 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жер тилкелерин курулуш кылууга мыйзамсыз өткөрүп, андан ары турак жай салууга сатышканы аныкталган. 1-май райондук соту шектүүлөрдүн баарын Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алды. Бишкек шаардык мэриясы №72 контурда 385 курулуш бар экенин, алардын арасындагы мыйзамга туура келбеген 236 объект буздуруларын билдирген. Бузуу иши тургундардын каршылыгы менен коштолуп талкуу жараткан. Сөз болуп жаткан аймакка үй жана башка курулуштарды куруп алгандар жерди мыйзамдуу сатып алышканын айтып келишет. Ички иштер министрлиги Бишкектеги Көк жар жан конушунун 172-контурундагы айдоо жерлерине мыйзамсыз турак үйлөрдү курууга уруксат берген деген шек менен буга чейин 4 кишини кармаган. Аларга Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлууда. Эл аралык кабарлардан. Кошмо Штаттар Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сунушталган Газа секторундагы атышууну тез арада эч кандай шарт койбостон жана туруктуу негизде токтотуу тууралуу талаптар жазылган резолюциянын долбооруна вето койду. Анда Израиль бийлигине Газага жөнөтүлгөн гуманитардык жардамдын жеткирилишине койгон бардык чектөөлөрдүн алып салуу талабы да камтылган. Резолюциянын коопсуздук кеңешинин калган 14 мүчөсүнүн баары колдошту. Мындай документти иштеп чыгуу демилгеси быйыл августта Бириккен Улуттар Уюму Израиль Газада Хамаска каршы 2 жылдан бери жүргүзүп келаткан согуштун айынан бул аймакты ачарчылык каптаганы тууралуу расмий билдирүүсүнөн кийин көтөрүлгөн. Анда Хамас жана башка куралчан топтор барымтада кармап турган адамдардын баарын бошотуу талабы да жазылган. АКШ 2023 жылдын 7-октябрында Хамас Израилге кол салган, адамдарды өлтүрүп барымтага алып кеткен кандуу чабуулдан бери уланып келаткан согушка байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун демилгелеген резолюцияларды ушун менен 6-сына каршы чыкты. Орусия президенти Владимир Путиндин көп жылдардан берки ишеничүт адамы Дмитрий Казакты кызматтан бошоткон жарлыгы укуктук актылар порталында жума күнү жарыяланды. 2 күн мурдараак ал кызматынан кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланган. Украинада төрөлгөн Казак 1990-жылдардан бери Путиндин жакын адамы саналып, акыркы 25 жылда бир катар жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеди. Украина менен Минск келишимин аткаруу боюнча сүйлөшүүлөрдө Кремлдин делегациясынын жетекчиси болуп турган. 2022 жылы 21 февралда Украинадагы согуш башталар алдында болгон Орусиянын коопсуздук кеңешинде сүйлөшүүлөрдү улантуу зарыл деген көз карашын билдирген. Бир катар маалымат каражаттары ал ыктымал согуш Украина элинин армиясынын катар каршылыгына туш болот деп эскертип келгенин, кийинде Путинди сүйлөшүүгө көндүрүүгө аракет жасаганын жазышкан. 66 жаштагы Дмитрий Казак орус президентинин ишеничтүү адамы катары Кыргызстанга бир нече жолу барып, жогорку жетекчилик менен көзмө-көз жолугушууларды өткөргөн. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директору Женалы Орозбаев Кыргызстанга Казакстандан күйүүчү май сатып алуу кымбатка түшөрүн айтып, өлкө ушундан улам Орусиядан алып келерин билдирди. Ал 19 сентябрда 1-чи радионун эфиринде угармандардын биринин Казакстандан күйүүчү май алуу боюнча эмне үчүн өкмөттөрдүн ортосунда келишим түзүлбөйт деген суроосуна мындайча жооп берди.
Казакстан менен түзгөн учурда алардын мисалы үчүн күйүүчү майларга болгон баасы Россияныкынан ашып кеткен учур болуп атат.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1.6 миллион тоннаны түзөт. Анын 93% Орусиядан импортолот. Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, соңку 2 айда өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине 3.5-4 сомго чейин кымбаттады. Бишкектин 1-чи май райондук сот жогорку кеңештин экс депутаты Эмиль Жамырчиевдин ишин башкы прокурорго кайтарып бергени белгилүү болду. Райондук соттун маалыматына ылайык, ишти карап жаткан судья ушул жылдын 29 июлунда тергөө амалдарын жүргүзүү жана жаңы айып тагуу же айыптын классификациясын өзгөртүү чечимин кабыл алган. 2023 жылы 27 декабрда ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушов Эмиль Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга парламенттен уруксат сураган. Ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен иш козголгон. 2024 жылы 10 январда парламент депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Былтыр 24 январда 1-чи май райондук соту анын бөгөт чарасын карап 26 февралга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөгана камакка алган. 2 февралда кайра үй камагына чыккан. Иш сотко өтүп, күбөлөр сурала баштаган болчу.
Рахмат. Жаңылыктар менен Кадырман Азаттыктын угарманы Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Ушул эле жаңылыктардын толук топтому Азаттыктын сайтында да бар. Мындан тышкары да кабарлар сайтыбызда жайгаштырылып турат. Андан тышкары Facebook, Instagram, Twitter өңдөө биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздын баарына катталып алыңыз. Анда да биз жаңылыктарды, макала баяндарды улам жаңыртып чыгарып турабыз. Он сегизинчи сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча өкүм чыгарды. Бейшембинин кечинде чыккан өкүмгө ылайык, Карасартова коюлган айып боюнча күнөөлүү деп табылып, массалык башаламандыктар беренеси менен 5 жылга пробациялык мөөнөт белгиленди. Ал эми бийликте күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча 50 000 сом айып пул салынды. Укук коргоочу бул чечимге макул болбой, шаардык сотко кайрыларын билдирүүдө. Кененирээк Канымгүл Элкеевен баянында сөз болот.
5 айдан бери убактылуу кармоочу жайда отурган укук коргоочу Рита Карасартова тил каттын негизинде сот залынан бошотулуп эркиндикке чыкты. Ал өзү жана анын адвокаты Жаныш Бараков соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз жолдонуп турганын белгилеп жатышат. Жактоочунун айтымында соттук отурумда алардын бир топ өтүнүчү четке кагылган.
Биз өкүм менен макул эмеспиз. Албетте апелляциялык даттанууну биз шаардык Бишкек шаардык сотуна 2-чи инстанцияга биз жазабыз. Эмнеге дегенде Свердлов районунун сотунда биз берген өтүнүчтөр четке кагылды. Мен өтүнүч бергем, эксперттерди чакырып, процесс залында, судебный процесс залында сурак кылышыбыз керек, сурак алсак туура болот деп, бирок аны судья четке какты. Следственный органдын ошол кылмыш боюнча руководитель следственной группанын тергөөчүсүн чакырып жана процесстен сурак кылабыз дегенбиз. Ал дагы өтүнүч четке кагылды. Ошондуктан биз сөзсүз апелляциялык даттанууну 2-чи инстанцияга жазабыз.
Карасартовага айып таккан прокурор аны күнөөлүү деп таап 10 жылга абакка кесүүнү соттон сураган. Мамлекеттик айыптоочу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен 8 жыл, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен 3 жыл, экөөнү бириктирип 10 жыл жаза берүүнү өтүнгөнүн адвокаты айткан. Укук коргоочу Рита Карасартова акталбай пробация менен бошотулганына ичи кейгенин Азатка билдирди.
Албетте ар бир адам акталууну күтөт экен, жүрөктө адилеттүүлүк болот деп чындап, бирок бери дегенде балким штраф менен чыгарат го деп ойлогом. Пробация менен 5 жыл бергенине ичим кейиди. Бирок балдарымды көрүп, ушул балдарым кечкели менен ушул сыртта күтүп жүрө беребе деп, маңдайга жазганды көрөбүз деп ойлодум. Бирок мен өзүм укук коргоочу болгондон кийин башка элдерге дагы укуктук жол менен абалдан чыгууну көрсөтүшүм керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө Бишкек шаардык сотко апелляция жазабыз. Анткени себеби элди эле көрүп атты го, кайсы катты мен илип анан эмне себептен кармалып калганыбызда ал жерде эч кандай бийлик басуу да башаламандык уюштуруу да жок да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Рита Карасартова акталат деген үмүттө болгонун, бирок бул иш кайрадан каралышы керектигин белгилөдү.
Ританын ичинде эч кандай кылмыштык аракет болгон эмес да, аны Кыргызстандын баары көрүп турду, бар болгону Тилекмат Кореновдун аманатын жарыялап коюптур соц тармактарга. Анан кымындай да кылмыштын курамы болбогондон кийин акталат деген үмүт болгон, бирок тилекке каршы акталган жок. Бирок ошондо дагы мындай шарттуу жаза койгонуна дагы азыркы күндө биз ошого дагы мындай сүйүнүп отурабыз да. Бирок кандай болбосун, эртеби кечпи бул иш кайрадан каралыш керек. Мыйзамдуу, адилеттүү чечим чыгыш керек деп ойлойм. Мыйзамдуу кандай жолдор, кандай мүмкүнчүлүктөр болсо ошолордун баарын пайдаланыш керек да.
Карасартовадан тышкары бул ишке байланыштуу дагы 3 адамга айып коюлган. Свердлов райондук сотунун судьясы аларга да ушундай эле чечим чыгарды. Азырынча ал адамдардын аты жөнү коомчулукка жарыяланган жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгондуктан сот жараяндары жабык өтүп келди. Карасартованы быйыл 14-апрелде кармап кетишкен жана үйү тинтүүгө алынган. Ошондон бери ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурду. Укук коргоочу өзүнүн кармалышын жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты социалдык тармактагы баракчасына жарыялаганы менен байланыштырган. Ушул эле күнү Карасартова Куреновго таандык экени айтылган катты фейсбуктагы баракчасына жарыялагандан кийин кармалган. Куренов 2022 жылдын октябрь айында Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал фейсбуктагы баракчасында бийликти кескин сындап жүрчү. 19-апрелде атайын кызмат Куренов Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып, Бишкекке жеткирилгенин билдирген. Анда жарандык активист конституциялык түзүлүшкө каршы бир катар оор кылмыштарды жасаган деп шек саналып жатканын жана эл аралык издөөдө жүргөнүн билдирген. Азыр ал Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Карасартованын ишине байланыштуу бир катар Amnesty International, Human Rights Watch баш болгон эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигине аны бошотууга чакырып келишкен. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү өлкөдө сөз эркиндиги, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Алар кармалган жана камалган адамдардын ар биринин ишин өзүнчө кароо керектигин айтып, айыптоолордо тиешелүү далилдер бар экенин белгилеп жүрөт. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин кайталаган.
Бизде дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар, журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк менен жолугушууда Жапаров Кыргызстанда демократиялык башкаруу формасын чыңдоо, укуктук мамлекетти куруу, улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү, сот жана укук коргоо системасынын реформалоо процесстери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Канымгүл Элкеева даярдаган материалдын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынан көрсөңүз болот, YouTube-тагы каналыбызга чыгып турат. Украина армиясы маалымдагандай, жумага караган түнү Орусия 86 пилотсуз учак менен чабуул койду. Абадан коргонуу күчтөрү 71 дронду атып түшүрүштү. Жабдыктардын сыныктары башкала Киевтин бир нече жерине кулаганын шаардын бийлиги кабарлады. Натыйжада троллейбус зымдары жабыркады. Ал арада Украина президенти Донецк облусундагы Майдан тилкесине барып кетти. Бул темага кеңири Айнура Жекше кызы кайрылат.
Бешембиде Украина президенти Владимир Зеленский Донецк облусундагы 7 айыл жана 160 чарчы километр жер бошотулганын билдирди. Анын айтымында калк жашагандагы 9 пункттан орус аскерлери сүрүлүп чыгарып, 100 ашууну туткунга алынды.
Мы здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій, хлопці молодці.
Біз Донецк облусундагы Покровск жана Доброполенин жанында чабуул коюу операцияларын жүргүзүп жатабыз. Аскерлерибиз, азаматтар, армиябыз көптөн бери чабуул пландап жаткан, ага үмүт арткан оккупанттарды алга жылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты.
Планировали долго и на яку рассчитывали.
Зеленский ал күнү аймактагы аскер бөлүгүнө барып кеткен. Логистикалык жактан маанилүү болуп эсептелген Покровск күчүн айгышкан кармаш бир нече айдан бери жүрүп жатат. Анын алдыңкы күнү Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов армиянын Донецк, Запорожье жана Днепропетровск облустарындагы ийгиликтерин кубаттаган.
Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях.
Атайын аскердик операция жүрүп жаткан тилкенин дээрлик бардык багыттарында аскерлер алдыга жылып жатат. Эң катуу кармаш душман жоготууларына карабай биздин чабуулду токтотууга аракет көрүп жаткан Красноармейсктин айланасында жүрүүдө.
Наше наступление развивается.
Ал эми орус президенти Владимир Путин 18 сентябрда парламенттин жетекчилери менен жолугушууда майданга ушуттапты 700 000 аскер тартылганын билдирди. Согуштун шартында тараптардын билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Бешембиде АКШнын президенти Дональд Трамп Британ премьери Кир Стармер менен биргелешкен пресс-конференцияда Украинадагы согушту токтотуу аракеттерине кайрылып, Путин анын көңүлүн калтырганын кайталады.
Путин менен мамилелеримден улам жаңжалга чекит коюу оңой болот деп ойлогом, бирок ал менин көңүлүмдү калтырды. Мындан ары эмне болорун байкайлы.
Трамп орус президентине басым кылуу үчүн кандай чара көрүлөт деген суроого түз жооп бербестен, жакын арада жакшы жаңылыктар болот деп үмүттөнөм деген жообун узатты. Америкалык лидер мунайдын баасы төмөндөсө, Путинге согуштан баш тартууга туура келет деп эсептейт. Ал арада орус тышкы иштер министрлиги Украинадан уурдалып кеткен балдарды кайра тарбиялоо түйүнү тууралуу докладды четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Мария Захарова аны жалган маалыматтарга таянган пропаганда деп атады.
Биз ар кандай сандарды көрүп келдик. Аты көл 1 000 000 балага чейин жеткен. Эми 35 000 деп айтышат. Бул бурмаланган маалымат. Елдеги коомдук саламаттык институту андай маалыматты колдонгону өкүнүчтүү.
Сөз болгон институт 16 сентябрда жарык көргөн баяндамасында Украинадан мыйзамсыз чыгарылып кеткен жеткинчектерди согуш идеяларына сугарып жатышканы, бул үчүн түрдүү форматтагы кеминде 210 жай түзүлгөнү айтылган. Киев Орусия Женева конвенциясын бузуп 19 500 украин баланы Орусия жана Беларуска мыйзамсыз депортациялаган же күчтөп көчүргөн деп эсептейт. Украин бийлигинин аракети менен жүздөгөн бала үй бүлөлөрүнө кайтарылган. 2023 жылы 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди жана Орусиянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова Белованы камоо ордерин чыгарган. Алар оккупацияланган Украин аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу деп айыпталган. Мындай аракет эл аралык мыйзамдарда согуш кылмышы болуп эсептелет. Москва соттун дооматын четке каккан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман азаттыктын угарманы Украинада болуп жаткан соңку окуялары тууралуу Азаттык Баймабай чагылдырып турат. Ушул сиз уккан баяндын макала версиясын Азаттыктын сайтына кирип окусаңыз болот, же болбосо видеосун YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. Европада белорустук тыңчылар түйүнүнүн бети ачылып, Прагадан минскилик дипломат чыгарылганына жооп катары эми Беларус чех дипломаты 72 саат өлкөдөн чыгып кетишин талап кылды. Парламентте өзүн өзү таркатуу тууралуу демилге көтөргөн депутаттык топтун сунушу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин 23 сентябрындагы жыйналышынын күн тартибине киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директору Жаналы Орозбаев Кыргызстанга Казакстандан күйүүчү май сатып алуу кымбатка түшөрүн айтып, өлкө ушундан улам Орусиядан алып келерин билдирди. Соңку 2 айдан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 4 сомго кымбаттаган. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Бишкектин Көк жар жаңы конушунун 172 контурундагы жерлердин сатылышына байланыштуу 7 адам кармалганын кабарлады. 18 сентябрда АКШ президенти Дональд Трамп Британиянын премьер-министри Кир Стармер менен өткөн маалымат жыйынында Владимир Путин анын көңүлүн калтырганын билдирди. Билим берүү жаатындагы темаларга кайрылсак, президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы мектеп көйгөйү тууралуу комментарий берди. Ал Кабар маалымат агенттигине курган соңку маегинде айрыкча Бишкек шаарында мектеп таңкыстыгынан улам класстарга окуучулар батпай жатканын 12 жылдык билим берүү системасына өтүү менен байланышы жоктугун айтты. Бийлик мектеп маселесин этап-этап менен чечип жатканын айтты. Деген менен адистер мектеп куруп китеп чыгарып коюу менен маселе чечилбесин белгилешет. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Садыр Жапаров Бишкекте мектептерге окуучулар батпай жатканын себебин башталгыч класстарга салыштырмалуу көбүрөөк бала кабыл алынганы менен түшүндүрдү. Мектептин кыстыгын чечүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарынан убактылуу класстар уюштурулуп жатканын айтты. Ошондой эле Бишкек мэриясына бош турган имараттарды окуу борборлоруна берүү тууралуу тапшырма бергенин белгиледи. Жапаров ата энелери балдарын мектепке ташыбай жашаган жерине жакын окутуу сунушталып жатканына токтолду. Быйылдан тартып алтын казык мамлекеттик программасынын негизинде 12 жылдык билим берүү системасы ишке кирген. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жооданбеков мектеп таңкыстыгын жараткан себептерге токтолду. Бул маселени жоюуга байланыштуу ойлору менен дагы бөлүштү.
Албетте бир аз болсо дагы таасир этти. Быйыл 12 жылдыкка түндүгүнө байланыштуу дагы бир класс кошулду да. Бул маселени чечүү үчүн эмне кылыш керек? Албетте мамлекет ар бир шаардын жанагындай демократиялык жагдайын эске алып туруп мектептерди куруш керек. Экинчи бир жагдай, жеке мектептерди ачууга жеңилдик бериш керек. Жеңилдетилген жанагындай кредиттерди, субсидияларды берсе бул абдан жакшы бир ошол мамлекеттин саясатындай жакшы иш башталган болот эле. Анан кийин билим берүүгө да көңүл бурган болот эле да. Андан тышкары онлайн мектептерди ар бир балага жогорку класстарга өз алдынча дагы окууга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ушул аптада жогорку кеңеште Бишкек шаарынын вице мэри Виктория Мазгачева борбордогу мектептердин дээрлик баардыгында бир класста 40 бала окуп жатканын, айрымдарында 50-ден ашып кеткен учурлар бар экенин ырастаган. Андан сырткары мектептерде 500-дөй мугалимдин орду бош турганын, айрыкча физика, математика жана химия өңдүү так предметтерден сабак бергендер таңкысы экени айтылган. Деген менен дагы бир эксперт Мырза Каримов бул маселенин ийлиде мугалимдерди даярдоо, билимдин сапатын жогорулатуу өңдүү өзөгүнө көңүл буруп, аны чечүү керектигине токтолду.
Курулган мектептерди өзүңөрдө карасаңар эски проекттер менен алып келип куруп атат. Азыр баягы англисчеи learning environment деген башкача болуш керек да. Мындай кененин ачык жерлерде болуш керек. Ал жагына көңүл бурбайбыз. Анан эң бир баягы тамыры дегенин биз мугалимдерди даярдаган бул жогорку окуу жайлар. Жогорку окуу жайлар менен иштеген эч ким жок. Бир да донордо иштебейт, мамлекетте көңүл бурбайт. Методиканы оңдоо боюнча методиканы азыр бизде ошо жогорку окуу жайдын мугалимдери методикасы ошо эски жана советтер союзунда калыптанып калган ошол методика менен окуйт. Айкидоорунда таптакыр башкача мамиле, башкача ар бир балага өзүнчө мындай подход кылыш керек. Кээ бир бала бат үйлөнөт, кээ бир балага аябай көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошондуктан биз мектеп болочок мугалимди даярдап аткан жогорку окуу жайлары менен иштеп алардын методикасын өзгөртүп ошолордун даярдашыбыз керек. Тамырына жакшыраак көңүл бурбасак биз мектепти оңдой албай, жаңы мектеп куруп койсо эле ал жерге жакшы мугалим келип калбайт да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2394 мектеп бар. Анын 224 гана менчик, калганы мамлекеттик болуп эсептелет. Мектептерде жалпысынан 1,5 миллиондон ашык окуучу билим алат. Жогорку кеңештин тармактык комитети өткөн аптада мамлекеттик мектептерди куруу долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруу үчүн сабыт өнүктүрүү фондунан 50 миллион доллар насыя алуу тууралуу келишимди жактырган. Бул каражатка Бишкек шаарында 5 жаңы мектеп жана 7 мектепке кошумча окуу корпусун куруу, ошондой эле Чүйдө 2 жаңы мектеп салуу каралып жатканы маалым болгон. Бул долбоордун биринчи айлампасында өлкөдө жалпы баасы 30 миллион долларды түзгөн 30 билим берүү мекемеси курулган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстанда жай айларында башталган күйүүчү майлоочу майдын камбаттоосу күз айларында да уланууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, А95 үлгүсүндөгү бензин июндун башында 73 сом болсо, учурда 78 сомго чейин чыкты. А92 үлгүсүндөгү бензиндин наркы 65 сомдон 72 сомго чыкты. Дизель май 73 сомдон 78 сомго көтөрүлдү. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы тартыштык менен түшүндүрүүдө. Аталган ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатовго байланышып, муну дагы да кененирээк сурап алдык. Эрнист Нурматов маекте сунуштайт.
Канатбек мырза, саламатсызбы? Мына Кыргызстанда күйүүчү майлоочу май августтан бери, айрыкча сентябрдан башынан бери кымбаттап кетти. Сиздердин уюм буга чейин учкай түшүндүрмө бергенсиздер. Соңку жагдайларды чечмелеп, комментарийлеп кое аласызбы? Кыргызстанда күйүүчү май эмне үчүн кымбаттап жатат?
Эми Кыргызстанда күйүүчү май эмне үчүн кымбаттап жатат дегенде, бул жерде бизде Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк көлөмү ишке керектөөбүздүн Россия Федерациясынан тартылып келет да, биздин мунай сатуучулар менен. Ошондуктан бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштык пайда болду. Анткени алар, билесиңер, алардын бир нече мунай кайра иштетүүчү заводдору бүгүнкү күндө пландык ремонтко турган. Андан тышкары дагы бир нече заводдору баягы дрондордун атакаларынын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да. Алар ремонтко туруп калышты. Ошондуктан Россиянын кээ бир баягы субъекттеринде, кээ бир аймактарында бүгүнкү күндө тартыштык пайда болгондуктан Россиянын мамлекети болсо, өкмөтү ошол көлөмдөрдү ошо ички керектөөсүн толугу менен жабыш үчүн заводдордон, башка заводдордон, иштеп аткан заводдордон ал жака бөлүп атат дагы анан экспортко бүгүнкү күндө алар тыюу салынды да. Бирок ал Кыргызстанга тиешеси жок. Тиешеси жок, анткени биз ЭЭП алкагында жайгашканбыз. Ошондуктан бизге экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар, бирок баягы тартыштыктын себебинен кескин түрдө баалар өсүп атат да. Бизге берилүүчү дүң баалар өсүп келатат. Ошонун себебинен мына август айында, мына сентябрь айында жума сайын баалар көтөрүлүп келе жатат да.
Баалар көтөрүлүп атат дегенде мындай көрөрмандарга жөнөкөй салыштыруу келтире аласызбы? Мисалы, кыргызстандык компаниялар 2020-жылдын башында Орусиядагы заводдордон бензиндин тоннасын дүңүнөн $300 алып турушканын мурдараак айтып бергенсиз. Дүйнөдөгү пандемиядан кийин баа $700, Украинадагы согуштан кийин $800 тегерегине чыкканын да билебиз. Азыр бензиндин тоннасын канчадан аласыздар?
Жыл башында ал 20% арзандоо болгон. Ошондо азыр жыл башында мисалы үчүн 700 тоннадан болуп атса, бүгүнкү күндө 800 тоннадан ашып барып атат да.
Доллардан, э?
Ооба, бир тоннасына. Эми чекене бааны айтсак, Кыргызстан ичинде эгерде АИ-92 үлгүсүндөгү бензин жыл башында 64 сом 90 тыйын болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө 71 сом 40 тыйын болуп атат да, орто эсеп менен. Ошого.
Негизи Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин алардын өздөрүндө, алар менен байланышкан өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда башка да товарлар кымбаттап келатат. Сиз айткандай, бул көбүнчө ошол дефицит менен байланыштырылып жүрөт. Эгер Орусиянын өзүндө бензин менен дизелдин тартыштыгы күчөп кетсе, чет өлкөлөргө сатууга чектөө коюп коюшу мүмкүн эмеспи? Анда Кыргызстан үчүн башка варианттар барбы?
Чектөөнү алар 2 айдан ашып калды, коюлган Россия Федерациясында. Бирок биз баягы айтып атам го, биз бир баягы ЭЭПнин алкагында жайгашканбыз, бизге ал чектөөлөр тиешеси жок да. Башка мамлекеттерге сатууга алар чектөө коюлган, 2 ай болду.
Мисалга кырдаал мындан да оорлоп кетсе деп атам да, эгер кийинчерээк жабылып калса, Кыргызстандын башка каналдары барбы?
Эми башка каналдарында бүгүнкү күндө карап атат. Эң жогорку деңгээлге чейин бул маселени биз жет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстандын тиешелүү мынабу мамлекеттик министерство ведомстволор бүгүнкү күндө ушунун баарын карап атышат да. Кайсы жактан да. Андан тышкары биздин мына мунай сатуучулар компаниялардын өкүлдөрү бүгүнкү күндө ошол башка чет мамлекетте жайгашкан мамлекеттерден бүгүнкү күндө мунай затын ташып келүү мүмкүнчүлүгүн дагы карап атышат да.
Канатбек мырза, өзүңүз айткан жагдайларды эске алуу менен Кыргызстандагы алдыңкы 1 ай, 3 ай же 6 айлык үчүн болжолдорду бере аласызбы? Күйүүчү май дагы кымбаттайбы? Айдоочулар эмнеге даяр болушу керек?
Андай болжолду эч ким бере албайт. Кечиресиз, андай болжолду эч ким бере албайт. Анткени бүгүнкү күндө кырдаал ушундай, ал бир жумадан кийин таптакыр башка болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ошол эле Россияда турган баягы пландык ремонтко токтогон заводдор бүгүнкү күндө иштеп баштаса, 2 жумадан кийин кырдаал таптакыр башка болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн анда азыр алдын ала айтуу аябай кыйын. Мындай болжолду эч ким бере албайт деп ойлойм да азырчы.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Ишатов менен маекти уктуңуз. Маекти кесиптешим Эрнис Нурматов даярдап алып чыккан. Белгилей кетсек, Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы да бар, айрымдарынын видео версиясы да бар. Аларды сиз Азаттыктын сайтына же YouTube-та каналына кирип көрсөңүз болот. Ошону менен кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова.